Ondoren, Argia aldizkarian Kepa Junkerari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Ahozkoaren ulermena, bat.
Bilboko Errekalde auzoko azara. Nola iritsi zen Trikitia zure eskuetara?
Begira, Errekalde oso auzo bizia da, elkarte asko dituena, eta mestizaje handikoa. 1975-ko Bilbo hartan, etzen erraza euskal kulturara iristeko bidea. Nik, ostera, zortea izan nuen, ama dantzaria baitzen, Txilibrin albokariaren dantza bikotekidea, eta aitita, Roman Urraza pandero jolea, Salvador Ugarte trikitrilariaren bikote laguna. Gogoan dut nola topatzen genituen asteburuetan, Salvador eta aitita auzoan zehar jotzen. Ni unkitu egiten ninduen soinu hark, haren erritmoak eta alaitasunak. Garai hartan, gurasuek alegin handia egin zuten ni 9 urterekin solfeora bidaltzeko, solfeoa eta akordeoia ikastera bidaltzeko. Gero, txistua ere jotzen nuen beti jai alai dantzataldean eta han ikasi nituen euskal dantzak. Bestalde, uda Zumaian ematen genuen eta 3 urtean bizi izan ginenan. Zumaian baziren trikitilariak, eta han errotu zen aititarengandik jasotako pasio ezkutu hura.
Ekonomia ikasketak utzi eta trikiti klaseak ematen hasi zinen. Bizkaian utxune handia zegoen belaunaldien artean, Rufino Arrola zen zure aurreko azken katebegia. Hala ere, trikiti munduak erakarri zintuen.
Bai, Uraixe baitzen gehien gustatzen zitzaidan trikitia. Barru-barrutik irtendakoa zen bihotzetik. Jakina, lanbidez ez ziren hartara dedikatzen, haiena benetako zaletasuna zen, bizi egiten zuten. Trikitia hizkuntza oso bat zen eurentzat. Oraingo gazteek berriz, edonon aurki dezakete trikitia, musika eskolan ikas dezakete. Eta agian ez dute hizkuntza horren bidez transmititzeko lengoek zuten beharrura. Garai hartako trikitia, elkarren arteko harreman modu bat zen. Asko miresten dut belaunaldi hura. Disko maiteenak garai hartakoak ditut.
Musikako goi mailako zentroan ere irakasle zara. Zure ustez, zein metodo da egokiena?
Bada, ni etorkizuneko musikariak zer izan behar duen imaginatzen saiatzen naiz. Ez du soilik trikitia jotzen dakien musikaria izan behar. Trikitia ez ezik, alboka, txalaparta eta pianoa jotzen ere jakin behar du, eta jakin behar du komposizioaz, harmoniaz. Apur bat denetik dakiena izan behar du, edo denetik asko, bakoitzaren arabera. Musikaren zentzu zabalagoan sinesten dut, ez instrumentu bakarrean, ikaslea enuke mugatuko.
Ikasle guztiek ez dute komposatzera jotzen, zu nola hasi zinen?
Hasiera batean, erromerietan edo besten diskoetan entzundako piezak hartzen nituen. Laster jabetu nintzen ordea, ez zitzaidala gustatzen abestiak beti modu berean jotzea, eta gauzatxoak aldatzen hasi nintzen. Trikitiak bere mugak ditu, eta muga horien barruan neure nortasuna bilatzen saiatu nintzen. Horretan, erabakigarria izan zen txapelketei begira hartu nuen bidea. Pieza berriak konposatu nituen neure erritmoa, melodia, harmonia ulertzeko modua txapelketara eramateko. Orduan ikusi nuen, kantu bat aldatu egin nezakeela, improvisatu, erritmoak duen misterio guztiarekin jolastu. Erromerietan eta ezkontzetan ere jotzen nuen, eta agian, beste bide horretatik jo izan banu, jendeari gustatzen zitzaiona bakarrik jotzen, enuken sakonduko beste fazeta hori.
Lehen atala amaitu da. Ahozkoaren ulermena, 2.
Nola oroitzen duzu 1988ko txapelketa Donostiako belodromoan 8.000 pertsonaren aurrean?
Sorte handiko sentitzen nintzen, trikitiari esker mundu bat ezagutu nuelako, agian bestela Bilbo hartan ezagutuko enuena, eta miresten nuen jendearekin egoteko aukera izan nuelako. Gero, epailei ez zitzaiela gustatu, publikoak abestiei txistu jo ziela, baina hori ikuskizunaren alderdi bata. Jakina, orain enagoa doz, abesti bat ezin da zenbaki batekin puntuatu. Musika ez da leia. Garai hartan txapelketa zen niretzat trikiti munduan lortu zitekeen puntu gorena. Denborarekin ikusi dut ez dela hala, eta gaur autore bakoitzaren musikan sinesten dut. Ez da besteena baino ez hobea ez txarragoa. Ulertzen dut gazteak animatu egin behar direla, eta niri txapelketek balio izan zidaten une hartan, baina uste dut txapelketarik gabe ere aurrera egingo nuela. Sinetsi nahi dut norbere bidea egiteko ez dagoela zertan lehiatu.
Inguruak ez ulertua izatetik, disko gehien saltzen duena izatera pasatu zara. Nola azalduko zenuke aldaketa hori?
Ez dakit. Pentsatu nahi dut lan egiteko moduagatik izango dela. Mundu honen inguruan dauden detaile guztiak zaindu izan ditudalako. Jendea banaka-banaka irabazten da, ez milaka. Eta horrek urteetako lana eskatzen du. Ni duela 5 urte ezagutu nau Euskal Herriko jendeak, baina bitartean urteetan aritu behar izan dut bide horretan. Eta agian, oraingo gazte asko, elitzateke hori egiteko gai izango. Pazientzia izan behar da, eta egiten dena benetan gustura egin, entzuten diren kritiken gainetik. Askotan, 1000 lagunek esaten badigute eskoa zela bide honetik, bidea aldatu eta onik aterako gara. Baina agian, 1000 horiek oker egon litezke, edo baliteke inor okerrez egotea. Ez dago jendeari zer gustatuko zaion esaten duen eskulibururik. Nire abia puntua da, hemen badugula geure nortasuna eta idiosinkrasia, eta ustiatu egin behar dugula. Zorionez, badugu musika ulertzeko modu bat, mendebaldekoa izanik ere, berezitasun bat baduena erritmoak ulertzeko moduaren aldetik. Edo txalaparta eta alboka bezalako elementuak, edo hizkuntza bera. Hori baliatu behar dugu, horixe baita New Yorkeko edo Cuencako ezezagun bati eskaini aldioguna. Niri, jaza, izugarri gustatzen zait, baina errespetu handia diot. Oso konplexua da, bapatean, jazz munduan bide bat irekitzea. Geure gustuz jo nahi badugu ondo dago. Gauza bata, zestapuntan jokatzen hastea, eta beste bat, urrezko zestara iritsi nahi izatea. Horretarako, lehendik ari diren profesionalen mailara iritsi beharko genuke, eta gainditu.
Nola bizi izan duzu ulertua etzineneko garaia eta oraingoa?
Ulertzen enindutenean ere, ondo tratatzen ninduten. Beti izan ditut ideiak eta proiektuak. Ingurukoek esandakoak eragin egiten dit, baina ondoratu ez. Eta ez da ona ez gehiegi kritikatzea, ez da gehiegi goratzea ere. Bakoitzak bere bideari jarraitu behar dio. Urrezko disko 2 lortu ditut, eta hori euskal musikan oso zaila da. Baina niretzat, lehen diskoa izan zen urrezkoa, platinozkoa eta uraniozkoa. Une hartan, lorpenik gorena izan zen niretzat. Gizarteak arau batzuk ditu, eta badirudi disko asko saltzea edo famatua izatea norabait iristea dela. Niri gauza horiek ez didate zer esaten. Nik zera nahi dut, honekin gozatzen jarraitu, eta egiten dudana jendeari gustatzea. 50.000 direla, gehiago postuko naiz, baina egunen batean 1000 izan behar badira, saiatu beharko dut hausnartzen zergatik diren 1000 horiek, eta pozik egoten. Orain egiten dudana ere, ez dakit ondo hartua izango den, karrera hauetan prestatua egon behar da maila guztietarako. Ni beti sentitu izan naiz ondo. Naiz eta jakin badakidan batzuetan egindako lana gizarteari etzaiola gustatuko edo ez dutela ezagutuko. Oso zaila baita jendeak nor garen jakitea, jendeari geure lanaren zergatia azaltzea.
Ahozkoaren ulermena amaitu da.